Lho kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus sadalem jarang. Memang itu memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampeyan tak warai la Allah kada kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kula nih, jadi kiai, misalnya jari wong ya kula kiai wong alim. Jelas nak ngalime ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalime jelas. Tapi nak kiai rapati ya, sampean kan kiai tapi ra ngalim. Nak kula nak darane wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kula rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati napa. Nak sampean kiai tapi ora napa ngalim. Ya betul. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean di cara derdek-derdek donga meyakinkan sampean. Tapi cara artine donga piye paham kula. Lha mboten iki nyata, sampean rasa tersinggung napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kula sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resep napa jenis? Kondinan ratau susah dal kita ratau wiridan ratau mohai sisip. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserang ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayangkan umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga menganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak ABG pacaran. Nak wong iso omah-omah yo nakal, nak sing setengah saleh yo ya ambek berbau proposal itu sesuai konteke DPD. Itu ya itu kan urusan masing-masing. Ya ya itu kan urusan masing. Wonge waki sabu ala wong ngene ora ana sing ro, wonge waki sabu. Halo. Ngrombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wowoh napa? Alam, sing roh pangeran tiap. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wowoh napa? Ya, itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa enggak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya tuh enggak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga ora mangan ya wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik ora mangan, tetep ae wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lho saya tuh pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau santri saya bilang, "Gus kok ndak punya beras?" Lagi apa yakin nak sesuk urip, Pak. Kowe butuh mangan sesuk, ora anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku jek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mok sak menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayangnya kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun enggak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayangnya, di santri mau sitok. Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang lo santri yang kelaminan takwa khusus salam template demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salam. Bayang lo kujo gue semaca bawa no kopi, buka no lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada-ada bawa no bujo ku nyumambut, digawa no kopi, digodok no banyu hangat, teman. Bareng teko bujo no wangep, kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sebaiknya kok Yogya sok ibu jiku cek uto Islam. Nak salat lima demulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampean ngaji ya, pokoke ya melek ya sudah nak salat demadem napa. Mulane sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu ngadepi Hasan Husain. Sehingga enggak ada cerita Nabi mudah kecewa gitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usus-usus lah juga no kopi om wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah nopo Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu itu bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai yang sepuh itu kalau pesan gitu konsultasi masa. Gus resep apa kain? Ini kula ya resep era dekar. Sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora sing ngaji aku kecewa tidak pernah bayangkan. Sampean bukan makhluk, tidak penting kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gula iri dari pengiran, dari dani sengaji, dari dani konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'aluk ya Allah, mesti la'ala katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri, misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nak ninggalan ana apa? Ninggalan ibu milik pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku wong apa wis ning swarga. Paling wong nangis go kegiatan tak kene. Bukan Pak. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat alam alam. Kalau kita kan ndak cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, kedunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman Sugeng al iman hauna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salam. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yaqillah ma tafrahu bi, mesti yaqillah ma tahzanu bi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kados kula, kula sebagai ulama seneng kula niku ijek iman. Ya ngono kaya wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh. Yang ngaji saya gak semenang jadi kupeting. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, miskola darah ben. Ku saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap mah la yadurru wa la yan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini maksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang. Tidak ideal-ideal lama. Tapi kan saya ditetir ilmunya itu ideal. Jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Besok ngawur saage mari hufuri pengiran nganggur mulak balik cerita. Ada seorang wali karena dia wali itu doa di multazam ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pangeran malah siapa? Fa'ena adu kufur. Karena tau maksiat malah sifat gafurku tak ada kondi. Gambar pangeran ini sifat gafurku rak nganggur. Malah ini tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat dan sifat gafurnya pangeran efektif. Amin Allah. Lara sampean kan gue furis bong gue kabeh, jadi karek saya judul ikop. Karena masih hati sampean sering, jadi sifat gue furis wes berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat saya judul ikop. Paham ya tadi? Itu beda dengan wali-wali. Sifat saya judul ikop mau aktif, mereka tidak punya do. Malah pangeran bingung gak kok sifat gue furis. Apa apik ra dalek iku gofur ra tau dosa didakoki sadi dhewe kok gak tau maksi maksiat dadi pangeran malah sing bingung nek kowe ra tau maksiat gofur kok tak dakoki timu kok ra tau maksiat wong iku ra tau apa didakoki sadi dhewe kok gak mungkin ra tau maksiat lah pangeran apik dakok gofur kan syaratnya dosa sik sampean kan walian gofure wis dientekno keseringan kepake paham ya karek nopo karek sadi dhewe. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau menceritakan begitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kawul aku ceritani aku ghafurur rahim. Tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad orang inna rabbaka lasari liqab. Pengiran cepat nyiksane. Tapi wa innahu la ghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini. Ayuhal muslimun ayuhan nas ana jari kata Siti Umar. Ana hulamun min bani mahsud. Akulu min kholati. Saya ini pemuda dari bani mahsud. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma. Yang kalau saya memanen diobai beberapa biji. Dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi amir mukminin. Pidato ini ngenang masa kecilnya ra kelar mangan. Kelar mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin. Beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulia, misalnya kalau dibilang mulia, ya ono sing nyucup, ono sing husnudzon, ono sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh-bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama ora presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan. Sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah. Saat itu kok aku bisa mangan, coro gak aku mati. Faham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar. Punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis. Gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung ini ke Tuhan rasanya jangan ngerti-ngerti. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong-ngomong ya sudah kan. Menjadi kan atau distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wa la yanfa. Di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati, ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya, itu mati yang sejati karena Al-Adam. Napa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah khusnudzan sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat-saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berpisah sampai Allah dat yang tak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya kuwi. Saya ini supaya aku boleh ikholik dat yang tak senangnya malah buat tangi. Cuk bodoh nih kuwi. Saat-saat yang tenten-tenten ini malah buat tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mereka hidup itu keterpisahanku be Allah. Kemen ketemu kue. Malah nih Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awan sirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Jadi yang misalkan mati itu malam penganten. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten tak wilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi napa? Lha niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya, ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalkol akhibah, Muhammadan wa khisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalkol akhibah, Muhammadan wa khisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai nak misalnya di dua sekretaris gue jajan pentol anak lah apa mau gue suan bareng malah repot. Gue ganggu uang anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepintar kok hukum. Uang nak rapin terus hukumnya takohan ya ringan takok kita tanggam paling bisa karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan gak perlu kiai kali sampean ora usah GR lo pertanyaannya angel Gus gak ono sing iso jawab uang nak ralim tahke ku pertanyaane ya ora patimu itu iku wis kangelan to ten ini mboten ngenyek tapi padha enak padha napa. Makanya kalau latah, jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakillah matafrohubi, yakillah matahsenubi. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu salah senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gue sama anak mulai senengnya rana, yuk biro-biro, nah anakku gemulai nih ngomah, gue misalnya minggu, terus biasa. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng, biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak tuh senengnya sama boleh. Pura-pura nasi manggil nopo bapak. Jadi saya pakai standar minimalis kan. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sebenarnya anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau jual tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua itu ya sudah sih. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati jemput. Mari gampang kecil. Ya, sekolah kan nggak Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot itu. Wah itu sahabat aja tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan. Karena makan kaitannya nyala. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata tertentu mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya itu harus di mobil kudu sangune akeh. Masa gue mobil gak sangu akeh. Barang gue sangu akeh kudu gue pendere, mosok kiri lu ngot juga kok tanpa apa? Pendere, tanpa pendere maju, mosok orang kena dikeloni, jadi malah repot. Akhirnya gue ngaju, harus selingkuh di jari sing we. Itu lapor koro meneh. Gue ruwet, nuruti tahapan-tahapan duniawi ru. Makanya resep kalau ingin itu kon sholat, maksudnya sholat tuh dihayati secara tauhid ya, dihayati secara tauhid. Misalnya innal sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata ridho, pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam dan meniru terutama ini semuanya sanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa kita itu selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innila akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah, kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya berada bismillah. Semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kata andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Sedika mana? Makanya dulu Nabi itu sering ngentikan. Adik kan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah. Tentu mereka punya derajat napa? Nubuah. Jadi tidak jadi Nabi tapi punya derajat napa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampean pas umat tapi il. Allahu akbar, Allah maha besar, subhanak. Selalu ana wong ngrasani lali termasuk lali utange barang iku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya la'ala kata tertentu. Jangan la'ala kata tertentu kamu pandang. Apa nak sholat terus kabul kajari. Apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Duit ya. Dan ini resep ya. Dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya. Ya Aisyah, saya ini ingin makan. Apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang, kamu benar Aisyah. Upiru, yang kamu kasihkan itu yang masih. Gona daging dipangan dewi kadang nuruti nafsu. Nak dikek na uang sudah kau nuruti perintah penge. Ajari kanji Nabi, beneran Aisyah. Daging kamu ijek. Mungkul nanti yang malah ijek. Sing bogo sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi ya serbanan. Lah itu kan, ya memang itu bagian dari sunnah Nabi. Tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon nak sampean sunah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku, napa? Sampean delok dawuh Aisyah, tenggene tiba berjanji, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis koyo Qur'an plek. Urusane akhwat. Wasimatul ghufron, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah nek sunah Nabi ngoten kan luwih sering kula. Kula Quran ya wis hafal mula. Wasimatul ghufron kula gampang nyepuro sampean ngaji angop ya ora tau tamu. Yansahu lil insan, kula bedino nate tiyang ngomulan. Wayah sahu filisan aisan tak dia gampang. Kalau mulai kira tahu, itu sama ini kudu podium, kudu uang dilo ya ora. Wayah agar kahmat dia ya, madem mulon ya sudah. Lo itu kan dawu Aisyah ketika ditanya kaifakana khuluqu rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu, jeban. Serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, saya itu sunnah, teman jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, faham. Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dhiya haqqu lam yakun li ahadi mar'ahu badihatan haba wa idza ta'ahu al miskinu ajaba yaqulul haqqa wa law kana murra wa la yutmiru li muslimin hisau wa la. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah. Ya saya mengakui tapi sunnah wis karena saya mewakili yang akhwal tadi yang apa? Lah mungkin untuk sampean monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu rasulil. Makanya man sanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza da'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya orang enggak ana wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarat njuk ngetro nang puskesmas ya mbok terno. Wong melarat lara njuk nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekan. Ora kok ngerti-ngerti mbok ngurusan wali matul urus sing wajib piye. Payah. Loh lan ada orang miskin aja pe ora ana hadise urusan wali matul urus mboten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat-riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin ya Rasulullah mbok datang ke rumahku ada apa terus ya Nabi saya tuh ingin rumahku sing elek njenengan nate salat teng mriku ya Nabi datang ya salat saja ya ra jamuan fi ayi makan dan arad ta an usolli fi kamu di tempat mana kamu seneng salat teng mriki ya Rasulullah ya Nabi salat sing undang ya waras pisan kenangan mbek Nabi kok mae dienggo salat Nabi ampean tau tanggung kiai kon salat kon promosekno anakmu iku Pak Kiai itu nggak nugas kesana ketampi PNS, padahal kiai ini dia anak era PNS. Kalau dulu enggak, sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fattakhidhahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblatan itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Dalalah ono perintah takhlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Sahabat dulu itu kalau ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngerti ini muntah. Muntah. Ya, tentunya itu kulo. Jadi ada yang ngiling-ngiling. Teman-teman kudu syukur. Ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampai dikti-dikti ngikuti hukum adat. Kalau ngotong sampai gelo. Gelo mergul gelo raiso teko. Kulo ya gelo perkara ini ulama kamu atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar pandangan dulu itu anyaran boyom sering di pasar ditanya sama Gus Wong Alim kok di pasar piye aneh tuh ya aneh gue aneh piye bodohnya Al Wong Alim kadang masyarakat tuh tidak sadar keanehan dirinya sendiri mereka enak saja rasa kalau orang alim ke pasar tuh aneh mereka tidak sadar orang bodohnya Al Wong Alim ya aneh enak saja mereka mikir sepi faham ini supaya sampean lah Allah kan opotar makanya untuk Rasulullah Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitu mertamu Nabi itu niku ditimbali walakin idza du'aitu du'a iku mabni majhul ketika kamu ditimbali fatwa jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyiku illa ayyuzana lakum jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipang ya, meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi, dibarengno pas sholat jamaah. Karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ora sida dadi Nabi. Amen nampa tamu.